halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee radio ergo. Waa 4 taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha 7aad ee July sanadkuna waa 2019. Qodobada maanta aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: dad dhimirka ka xanuunsanaa oo ku dayacnaa deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud oo loo furay xarun lagu xanaaneeyo; nin dhirta ka ganacsada oo faa'iido ka helay magaalo uusan horey ugu ganacsan jirin oo hadda uu ganacsiga ka bilaabay; colaad u dhexaysa 2 qabiil oo wada dega gobolka Sanaag oo sababtay barakac 400 qoys oo cabsi ka qaba aanooyin qabiil. Barnaamijka Tacab ee maanta oo aad ku dhagaysan doontaan: nin 2 sano isku dayay inuu digaagga dhaqdo oo ay u suurogali weysay; iyo aqoonyahan beeraha ah oo kala talinaya habka ugu habboon ee digaagga loo dhaqdo. Qaybtii jawaabaha beeraleyda ka cabanaya cayayaanka iyo cudurrada ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan. Waxaa sidoo kale maanta barnaamijkayga qayb ka ah wararka qiimaha xoolaha, barnaamijyada dhaqasho iyo tiknoolajiyada. Marka horese ku soo dhawaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta oo ay soo jeediso Fawziya Cumar Barre.
Daad ka dhashay roob 7 toddobaad ka badan ka da'ayay dalka Indiya ayaa saameyn ku yeeshay in ka badan 4.3 milyan oo dad ah, oo 1.7 ay yihiin caruur. Roobkan oo la yiraahdo Mansoon oo xilligan oo kale ka da'ah dalkaasi Hindiya ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan 150 ruux oo ah tirada keliya ee ilaa iminka la xaqiijiyey, iyadoo 400 qof oo kalena weli la raadinayo. Sanduuqa badbaadada caruurta ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay hawada oo sii xumaanaysa inay horseedi karto in waxyeelada ay sii kororto, sida dhimashada, dhaawacyo barakac badan, iyo inay ka dhashaan cudurrada sida degdega ah ku faafa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in daadku go'doomiyey ku dhawaad 4,000 oo tuulo. Waxaa sidoo kale xiran wadooyin muhiim ah, taasi oo caqabad ku ah gargaarka degdega ah in la gaarsiiyo goobo badan oo dhibaatadu ka jirto. Boqortooyada UK ayaa sheegtay in dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ugu deeqayso dhaqaale gaaraya 50 milyan oo euro ah oo lagu caawin doono ama lagula dagaalami doono fayruska Ebola oo dalkaasi farabaan ku haya. Shir bilowgii 7-aadkan ka dhacay magaalada Geneva ayaa UK ka sheegtay warkan: lacagtan ayaa lagu qaban doonaa tallaalka ka hortaga fayruska Ebola, la socoshada xaaladda guud ee cudurkaasi, dhisidda xarumo caafimaad oo lagu daweynayo dadka uu soo rito cudurkani. Waxaa qayb ka ah caawimadan in dalalka dariska ana laga taageero inay cudurka iska ilaaliyaan. Boqortooyada UK ayaa horay uga taageertay Congo la dagaalanka cudurkan. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa noqonaya dalkii 2aad ee uu ku faafa fayruska Ebola. Tan iyo bishii hore ee Agoosto ee sanadkii hore oo uu ka dilaacay dalkaasi, waxaa ku dhintay 1,600 oo qof iyadoo ay gacanta ka baxday xakamaynta cudurkani. Warka oo aad kala socoteen idaacadda Ergo, akhyaartana dhagaysanaysa xilligani waa naga intaa. Ciddii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo.org. aan dib idinkugu celiyo Leyla Cabdi Maxamed iyo qaybaha kale idaacadda.
Waa hagaag dhegeystayaal raadiyaha Ergo ayaa nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitir baan. Barnaamijkayaga ayaanu gudagalaynaa markana. Dad dhimirka ka xanuunsanaya oo ku dayacnaa deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa loo furay xarun lagu xanaaneeyo. Dadkan oo horey aan u heli jirin daryeel oo qaarkood ay ku xirnaayeen geedo ayaa hadda si joogto ah u hela daawooyinka xanuunka dhimirka lagu daweeyo, cunno iyo hoy oo intuba bilaashihiin. waxay inta badan ka soo jeedaan qoysaska abaaruhu ka dhameeyeen xoolihii ay lahaayeen oo barakac ku ah deegaano ka tirsan gobollada dhexe, kuwaas oo aan awood u lahayn inay dadka geeyaan goobo lagu xanaaneeyo, iyadoo magaalooyinka qaarna aanay ku oolin xarumaha dadka dhimirka ka xanuunsan lagu daweeyo. Jibriil Cismaan Cilmi.
Xaruntan lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan ayaa oo muddo 6 bilood ku taala deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa wax badan ka bedeshay dayacii haystay dadka qaba xanuunkaas ee ku noolaa Galinsoor iyo deegaano kale oo ka tirsan Mudug iyo Galgaduud. Dadka hadda xarunta ku jira oo 20 ah waxaa keenay eheladooda oo horey ugu caalwaayay xakamayntooda, waxaana ay heleen adeegyo markii hore aysan heli jirin sida daaweyn, cunto iyo nadaafadooda oo si bilaasha loogu qabto, sida uu sheegay maamulaha xarunta dhimirka Warsame Jaamac Ciise. Sareeda Axmed Maxamed waa hooyada Cabdullaahi Cabdi Aadan oo 30 jir ah, waxaa xanuunka dhimirka uu haleelay muddo hadda laga joogo 9 sano. Waxay sheegtay in 3 sano oo ka mida muddadii uu xanuunsanaa uu silsiladaysanaa maadaama xanuunka hayay uu isi soo taray islamarkaana uu gaaray heer dadka uu dilo. Cabdullaahi ayaa kasoo kabanaya xilligan xanuunka dhimirka iyo dayacii uu weheliyey markii uu ku xirnaa geedka hoostiisa, waxaana 3 waqti la siiyaa daawada dhimirka ee dhakhtarku uu u qoray sida ay sheegtay Sareedo. Waxay xustay inuu joojiyey caraaridii islamarkaana isaga oo aan xirnayn uu si caadi ah kula sheekaysanayo. Intii aan la keenin xarunta ayay hooyadii sheegtay in silsiladii ku xirnayd ay dhibaato kasoo gaartay oo lugta midig uu iska jabiyey markii uu isku dayey inuu xoog ku baxsado, halka gacanta midig iyo qaybo ka mid ah madaxiisa dhaawac daran ay soo gaareen.
walaal dhibaatada xariga dhibaatuu ku qabay silig baa dulka lagu xawaalay, dabargoys wuxuu iska lahaa xadhig aan laga fulin oo lug iyo gacanba waa kasoo gaatay. Waxay iga soo gaatay gacantiisa kasoo gaatay siliga lugta yaa laga xiri jiray oo dabargoys ma ku lahaa ba kasoo gaatay madaxa nabar baa uga dhacayo wuxuu iga yaalaa meesha madaxa aho musuqleyda agteeda. Dhibaato hadduun baa kasoo gaatay walaal, wax bedelaha weyn baan ka gashta. Hadduu maradiisa diibsan yahay, hadduu gadiisu qurxoon tahay, hadduu wixii la siiyo cunaa cunahayo, hadduu suuligii intuu galo biyaha la siiyo saxaradii iska soo dhaqahayo, wax weyn baan ka gashta.
Qoyska Sareedo oo barakac ku ah Gaalkacyo waxay xoolo dhaqato ku ahaayeen deegaanka Bandarqaali ee gobolka Mudug markii abaaro isxigxiga oo ku dhuftay deegaankii ay ku noolaayeen ay sababeen inay waayaan 200 oo neef oo ari ah. Sareeda waxay sheegtay in markii Gaalkacyo ay uga weysay goob ay ku xanaanayso wiilkeeda ay dad qaraabadeeda ah u soo sheegeen in Galinsoor oo Gaalkacyo u jirta 90 kiiloomitir laga furay xarun lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya, sidaasna ay ku geysay muddo haatan laga joogo 5 bilood. Waxay xustay in celceliska wiilkeeda ay dhib ku qabeen maadaama aysan jirin caruur ka waaweyn oo wax ka hayay.
Dad adag waxaan ahayn wiil xoog leh u joogin oo oday iska jiran anigoo dumar u ah, oo walaale dhibaatadaas aan runaa ka badbaxya ka weynay. Walaale dhibaatooyinkaas baa laga soo maray ninkaan oo loo xiray saasaan ka badbaxya la-aan baan ku xirnay anaguna sabar aan kaga dhicino weyn. Waagii u horeysa ilmaha uu ahaa uu ayaan iga jiraday sidii wax gagabkiiya diin baa laiska jaarijiy quraanka ilaahay baa laiska arkay.
Warsame Jaamac oo ah maamulaha xarunta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee Galinsoor ayaa xusay in tuulooyinka hoostaga deegaanka iyo qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug looga keeno dadka dhimirka ka xanuunsanaya, islamarkaana waalidiintoodu ay u badan yihiin kuwa danyar ah. Waxa uu sheegay in dadkii dhimirka ka xanuunsanaa ee ku dacdaraysnaa wadooyinka Galinsoor ay xareeyeen. Waxa uu intaa ku daray in dadkaasi ay dadka dilayeen iyagana dhibaato ay isku geysan jireen, taas oo hadda meesha ka baxday.
Dadkaas markii naloo keenay waxaa ku jira dadka tamaa oo gacmaha iyo lugaha iyo iftaba sidaba wax xirnaayeen. Dad ayakoodii ka dhaahan naloo keenay, dad ayako oo kale meel inta baybay lagu xujiyo listiis xajin qaaday, dad noocaasa oo dadkii dhalay oo ay ku washeen ama ay ku garisoodeen dadkaas ay hayl kari waayeen. Dadkaas waxaa ula tacaamulaa anagu marka naloo keenay, isla markiiba si sare baan ka furnaa. Meesha wax dhagaxa ma yaalaan, wax kaloo ulaya ma yaalaan. Dhakhtarka marka uu noo yimaado qaabka asagu wax kale maahna, dawadii buu kala baandaynayaa, dadkii buu wareysanayaa, uu baarayaa, dawadii buu qorayaa qofka seerkiisu meeshu marayo. كبعد دكتي مركي إنتاس بريتو عند ويل أنا هي مسينا إنتاس ميل بغل أنا إنتاس ماشي مقالب ويكبح صنطاي ويسكبر يا قفكي مركو وشوتنا يا مدام وح وطور يا عيسي كرنا إلى النهاية
ما مرها أي وح وحصي إن حرنتن أي هرجليان جارية دجل مدوجة يكون القارة يوروب أو كاشنا يدك كديجا إنك كواس أو أركي حال دا يكون لهين دتك دمرك كحنو سنة يا أو كبرنا ديجا إنك ضيعنا وأهلي أنت وح أو كدري إن حرنتو أيسن لهين قيب دمرك لوجو تلاجلي بلس جارية دو أي بلنق عدين إن قيب تناي سمين دونان أنت سنة كان أوسن دمان حرنتن وح كشقي هل دكتر أو كتخصصي حنو كدمرك يتدوب شقالي أو قابل سن حنانين تا دتك قبا حنو كدمرك sida uu sheegay maamulaha xaruntan isagoo intaa ku daray in shaqaalaha bishii ay qaataan lacag dhan $100 oo ay ka helaan jaaliyada gacanta ku haysa xarunta dhoodi guutaal xirsi oo kamid ah dadka deegaanka galnisoor waa abaha abdi dhoodi oo 22 jir ah muddo ka badan 10 sano ayuu xanuunka dhimirku hayaa radio ergo ayuu u sheegay inay faa'iido ku qabaan xarunta dhimirka waxa uu sheegay in kor xaruntan wiilkiisu uusan heli jirin adeeg caafimaad iyo daryeel ku haboon maadaama uusan lahayn awood dhaqaale oo uu ku geeyo meel xarun caafimaad leh deegaankiisuna hadda kor aan laga hirgelin xaruntan mid la mid ah
dawac soo gaar jiray waxa lagu xirayaa waa ka tiyad geed baa lagu xirayaa asay qof isxamaal xamilan oo miskaas joogta ma aan warfanayaa oo boodahayaa waa dhacaaya lugo qala googaaya hadda haari waa ku arkataa markaa tiirsiliis iyo gacniisa marka dhibaato uu darro soo gaarsiiyay waxay tahay asay isbilahayo asay lugo googaaya asay silsilad iyo qufulki sharciyan dhibaatoas uu darray oo maalin bishii oo dibaac gacan laga xiraya bisha dambe lugo laga xiraya bisha dambe gacan laga xiraya bisha waxa laga yeeyay 4 tii dibna dhaawac noqdaan oo dhaawac isbilada waa dib bal fasaxay xaliyada war hadda wixii ku dhicay ku dhicay bal qof waardiya la daba dhigo ma dhawri karto maalintii 10 dhacdo geysanayo laba masax ku filan tahay maana asagoo 10 dhacdo lagu sameynayo
dhoodi ayaa sheegay in todobaadkiiba laba jeer uu booqdo xarunta lagu xanaaneeyo isla markaana isbeddel nololeed oo uusan ku arkin muddadii uu xanuunsanaa uu haatan ku sugan yahay waxa uu sheegay in muddadii ku dhaweeyd 5 bilood ee xaruntan uu ku jiray wiilkiisu labadii bil ee u dambeysay uu ku arkay in maskaxiyan uu soo caafimaadayo isla markaana uu la dhaqmayo dadka isagoo aan xirnayn si caadi ahna noloshiisa uu u wato dhoodi ayaa inta ku daray in markii guriga uu ku hayay mararka qaar dhaawaca ka soo gaara lugaha iyo gacmaha looga daayo xariga sidaas oo ay tahana uu geysan jiray qarbudaad sida jijabinta muraayadaha gaadiidka iyadoo qarash bixinteeda uusan awood u lahayn loo qabsan jiray haddase taasi ay meesha ka baxday Jibriil Ismaan Cilmi Radio Ergo Gaarfacyo
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa hagaag dhageystayaal raadiyaha Ergo ayaa nagala socotaan waxay noo soo socdaa wararka qiimaha xoolaha oo maanta inooga imaanaya magaalada Dhadhaab balse marka hore ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha inaga la soo xiriiray gobolka Togdheer oo ka hadlaya dhibaatooyinka haysta dadka xooluhu ay abaaraha ka laayeen iyo xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay.
Magacaygu waa Nuur Kalkaal Xamiireed oo ka soo hadlaya gobolka Togdheer. Halkaasoo waxaa ka dhacay abaaro aad iyo aad u ba'an oo dad iyo deegaanka saameeyay. Awalkii hore degdegga laga fogaaday deegaan ayaa gobolladayada oo daadad maxalli ku soo galay wadankii dadku ay barakacayaal baa ka bilaabmay dadka barakacayaashu aanay waxba ku haysanin gargaar xarumaha caafimaad deegaanka oo ka jiray ayaa jamaha tagay reerka oo dhawa salaamayn siiyay
dhageystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda iyo kuwa fikradaha ka soo dhiibanaya warbixinada barnaamijyada iyo waxyaabaha kale ee aynu sii deyno waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee 2012 markana dhageystayaal ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta inooga imaanaya xeryaha Dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa soo jeedinaya
كسو دواد دغيستي الحبنت قيمها حولها وان كسو قادنينو قيمها اي حولو كمريان سيردها حولها اي حريها دداب قيمها حولها غارهان غير ايو عاريغ اي سوقيد حريها دداب وامد كهو سيه سيدو وها تدباجة دي لسو دافاي غير هيلبكا نيففكا غسر ريا وها اورتا آدك ابور بوران ايا سيرد حولها حقر دير وان بوقاني لوكلا ايبسان ايا ساكا لعقدان لحدان الى تدباتن كن عشرين halka oo markii hore ahaa qiimo ahaan 80 ilaa 90 kun oo shilin neefka ku soo xiga ee geela hilibka oo ah halaha galoofta ah iyo awrta aan sida u burburayni yana wax lagu kala iibsanaya lacag dhan 40 ilaa 50 kun oo shilin waxa jira qaybo kale oo ka sii hooseeya kuwa aan sheegnay waxaan nooga warbixinaya qaybaha ay isbeddelka jira maxamed khaliif axmed oo ah dilal jooga seerada xoolaha gaar ahaan geela ay xirada xagar dheer
meesha waagi hore ee qurba calaba jirka uu ahaan jiray 20,000 2,200 uu ahaan jiray hadda 16,000 17,000 buu maraayaa saddex jirka meeshu ahaan jiray 30,000 25,000 27,000 meelahaas uu maraayaa hasha qawaarta oo mataqaana konton ee lagadi jiray oo qawaadhigada ah hadda qiimaheeda waxay maraysaa 25,000 ilaa 30,000 meelahaas ay maraysaa hoos u dhacday qaalmaha uu baalko 70,000 lagadi jiray 40,000 45,000 meelahaas ilaa 50,000 mid qiimaha leh ay maraysaa
geela dhaqaalka waa mid ka qiimo wanaagsan geela hilibka waana ka dalabaad fiican yahay kan hilibka maxamed khaliif ayaa markale qiimaha iyo sababta keentay inuu ka waramayo
ortan iyo waxad moodaaba hadda geel aad baaba loo jecel yahay oo dadka reer magaalka ah oo ganacsada ah oo waligood geel aan tabcanin baa hadda geel tabcan ayuu ku soo joosay ama dadka looda dhaqan jiray dadka aad reewamaha loo yaqaan oo dhulkan Kenya dego ilaa kasbada dhulkan oo ay hore midigtooda looda ahaan jirtay baa hadda geeli tabcanaya oo ma taqaana ninka shiin helaba qaalinta geela waa la gataayo waa geeladki geeli geeli aad loo hadlo loo geel adood baa lagu jiraa nin walba oo shiin haysta lacagtiis wuxuu gelinayaa geel baa la gelinayaa qaalmaha marka ayaga inta badan ma suuq waayaan qaalmaha waxa la iibiyaa hadda 40,000 ilaa 45,000 qaalin fiican oo qiimo leh oo adi ama riman ama matrimi gal oo aad u dhow aad fiican yahay 76 gaaris waa la helayaa laakiin inta badan 40,000 ilaa 50,000 bay u dhaxeen qaalmaha qaalmi awl 78 laga jiray 50,000 40,000 35,000 waa meelaha weyn koormiyada haday hash qiimo leedahay rimayta oo yaan candadeeda la gartay riman tahay waa 70,000 ilaa 80,000 adii 60,000 ilaa 70,000 meel hayso dhaxay
dhinaca qiimaha ariga hadii aan u nibaadno xilligan oo ay nagu soo food leedahay ciidda udxada oo arigu aad u qaaliyo jiray bishan oo kale sanadkan taasi ma jirto qiimaha ariguna waa mid aad u hooseeya neefka birimada ah ee ugu qaalisan suuqa xoolaha ee xagar dheer saaka waa 6,500 oo shilin mana jiro dalab badan oo arigu leeyahay aadan bilow sheekh abdullahi oo ka mid ah dilaaliinta suuqa ariga ee seerada xagar dheer ayaan ka wareysanay
neefka oo mar ugu qiimaha badan oo hadda ariga la sii daynaayo oo la sii daynaayo oo macnaha suufay oo qalaanka raacaya 3,000 ma dhaafayo iyo sugunta maanada ahaayo ugu fiicnaa lagu muraasalahay oo ilmaha wax loogu gadaalayne 3,000 kama badan karo oo rafyaalkii hore lacag laga heli jiray ariga waa lagu safra jiray samustur baan lacunay taarsha la diri jiray halkaas ay biimado ugu sarraf iyo dhulkaas laga keen jiray awl telefoonyaha la dirsan jiray wariyaha ariga soo gaarsiya la dhigi jiray oo wanaag buurbuurun oo rafada loo qashaa la heli jiray orgi weyn sigaab dad halkeen jiray marka hadda maxaa waay meesha dunna walba nimba meesha u joogo wariyaha hebel oo meesha saytay markii liiraa nur mala u leeyahay er wax soo safreenaayo ma walaabo
qiimaha ariga dhaqaalka ahi isna waa hooseeya oo ma aha sidii hore ee saamaha dhaqaalka ayaa jooga 3,500 ilaa 4,000 oo shilin halka riyaha irmaanka lagu kala iibsanayo 5,000 oo shilin qiimaha xoolaha ay aad u hooseeya suuqyadan ayaa lagu saabeenayaa sida ay dilaaliintu sheegayaan xeryaha dhadhaab oo ay dadkii ku sii yaraanayaan maadaama ay dad badan ay dib ugu laabteen gudaha soomaaliya iyo sanadkan oo aan roobo badani ka diin deegaanka oo ay weli abaartii ka jirto meelahan xooluhu ay ka imanayaan xooluhuna aanay lahayn hilib fiican waa kan mar kale aadan bile sheekh cabdullaahi
ariga macnaha suuqu dadkii ku yaraaday bulshadu yaa iska macnaha xaaladeeda caadi ma aha suuqu dadka lacagtiisu waa yar tahay ariga neefka ugu weyn awal 8,900 lagada jiray hadda dib buu u dhacay neefka hoos buu u dhacay yar yarkana 2,500 neef nan oo soo safarsatay oo raashin inaad ku galato oo deen aad iska bixi rabtaa 1,500 lagu leeyahay ariga ma lacag badno
inta la xasuusto waa markii ugu horeysay ee qiimaha xooluhu intaa gaaraan suuqyada xeryaha dhadhaab gaar ahaan adhiga oo suuq fiican lahaa hadda ka hor maadaama uu yahay xoolaha loogu isticmaalka badan yahay xeryaha dhadhaab iyo deegaanada u dhow dhowba inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qiimaha xoolaha oo aan ku soo qaadanay qiimaha xooluhu ay ka marayaan siiradaha suuqyada xeryaha dhadhaab inta aan mid la mid a tan ku kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo
راديو إرجو وحاد مالين والبا سدحذا إلا يأفرت قلبني مو كدقي سنكرتا موجدة إذا عدا عدك قبل لذا دحي وهدي أدجوك تعدادو
راديو إرجو أيا نقل سعوتان أو أدك مقشان موجودة قابن إليح إيطوان كمتربان لغيستيا شقار إيجوغا سوماليا وحي نقل سعودان إذا عدها كو هايستأديق إنترنت كونا وحي بوغن كران مريكت أينو كولين هاي إي راديو إرجو دوتو وارجي وحاد قول رو مقلي دونتان حبنا كلا أحيسالي أو برنامج كيغا قيب كأة أو أي كمدي هي نين ديرتكا جنعصدا أو فايدو كهلي مقالا أو سنهورا أو جنعصن جرين أو بيليه أو دنبيسي أو كو جنعصن يي حسي يشي مركن كسو دوادا برنامج كتعب أو سو جيديو محمد حسن
كلانتي وعنا دقا استيال ومركلا إيا برنامج كيني تعب qodobada aan kugu hayo barnaamijka tacab todobaadkan waxa kamida nin laba sano ka hor bilaabay tabcashada digaaga oo ku nool tuulo ka tirsan degmada Beledweyne oo xirfad la'aan ka soo wajahday darteed uusan ilaa hadda waxba ka helin hadaba sidee loo dhaqdaa anaga wareysina idinka hayna khabiir sidoo kale waxaan idin hayna qayb kamida sida loola tacaalo ayaanka iyada oo ay beerley badan in soo weydiyeen dhibaato inuu ku hayo waqtigan ayaan kala duwan aan ku bilowno Ismaan Faarax Abdi waa 45 jir wuxuu laba sano ka hor ka bilaabay dhaqashada digaaga deegaanka Baar Dheere oo 30 km dhinaca Koonfur Bari ka xiga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuu ahaan jiray markiisii hore beeraley uusan waxba goosan sanado isxigxiga ayaa uuna ku fakaray bal inuu hanaan kale oo wax soo saar u bedesho umuusan lahayn wax xirfad ah dhaqista digaaga khadka telefoonka ayaan ku wareystay
waxaan maagay marka hoos iska dhaxgal waa isku weel tuulaan ku hay waa xanaaney maagay wixii wax baan orda wax cudur u dhimana wax qaab daran oo dhamaa igu qabsaday baashiinay oo ilaa 30 xabban aad waa ahayaa
bal qaabka aad markii hore rabtay inaad u gasho sabay ahay
iyo sabaqaan u sameey horta indhaan ka saaray jigadan ka saaray een hoos sabaq waari meeshii aad ku jiray jirtay banaan ka uma deeyo
waa garta
inta yaro soo subaxda hore taa la deynaa waxba yar muga jirto wala soo xalayda kaleerka qonaya hadii banaan ka loo daayo
adiga maxaa kugu dhaliyay inaad digaag dhaqdo
baaki manafacaadada oo kunteedaas aan maaratay ka raadiyo wax dhaqaalaha igu dhalay
saa marka maxaa kuu soo baxay markii aad hadda laba sanad wadaa
iyo baasha caafimaad darada cudurradeedan kii ilaahay ma ogeeyay geedkii ugu yaraan 70 ka dhimatay oo ogahay anigu 70 ka dhimato hadda 400 tagnaa leedahay intaasuna cudur tahay iyo maalinta dadra iyo haysato oo aqoon la aanu haysato
marka xanuunku muxuu yahay aad leedahay waa ku dhacaya
cudurkan iyo baashi waa banaysa waxa ku dhacay geed baaldiig leeyahay oo aan aqaan qod looga bixiyo waa ku dhacaya baashu waa sidii wax waara intii afka la qaado arkay taa oo afka iska qaado oo dhimanaysa bulo mar waa arkaysa
wax dhaqtara oo ama xoolaha yaqaan ma tustay wali
maya
kaasi wuxuu ahaa Ismaan Faarax oo ah nin digaag ku dhaqday deegaan ka tirsan degmada Beledweyne hadaba maxaa loo baahan yahay intaadan bilaabin inaad ku fekerto dhaqashada digaaga su'aashaas waxaan weydiyay Dr. Xasan Wali Umar oo ah aqoonyahan dhinaca beeraha ah kuna sugan degmada Beledweyne
sida ugu haboon ee loo dhaqan karo digaaga waxaa kamid ah in la helo guri wanaagsan loo helo in loo helo cunno fiican in loo helo environment fiican in loo helo dad fahmi kara digaaga faa'iidada ay leedahay
marka uu rabo qof aan weligii dhaqani inuu bilaabo xagee wax ka bilaabi kara
waa in aad raadisaa marka hore cilmiga digaaga waa in aad raadisaa dad yaqaana digaaga ama hore u soo dhaqday ama dhaqdo xilligan la taagan yahay sidaas ayaad ku heli kartaa in horta aad xog aad taabisid marka xogtaas shishid gudib ama kadib waxa kugu fiican inaad raadisid haddana environment-iga aad ku dhaqi lahayd meeshaan ma ku fiican tahay digaaga ma lagu dhaqi karaa mise kuma fiicno waa inaad raadisaa meeshaan biyaheeda digaaga nacabi karaan haddii cabaan ma ku soo moobi karaan shuban iyo maxaan ku leedahay digaaga waxaa jiro xaafadaha ama deegaanada biyaha laga cabo haddii maxaan ku leedahay ay ku cusub tahay in ay shuban bilaawdo marka waxaa fiirina marka
digaagga jooga environment-ka sama deegaankaas digaagga ma ku badan yahay ama soo ku yar yahay haddii la meesha digaag uu ku yar yahay sababtu maxay tahay digaag badanaa lagu dhaqay meeshan way ku dhamaatay marka waxa ogaanaysa meeshan inay san digaag u fiicnayn environment-ka sama deegaankaas marka waxa raadinaysaan deegaan digaag u fiican maxaa ku raa lagu dhaqi karo waxa raadinaysaan meel digaagga haddii lagu dhaqo ay ku badanayaan ama maxaa ku raa dhulka Soomaalidu waxay jiraan meel carabsan yiraahdaan
haye
haddii aan ku raaco tusaale ahaan haddii aad ku dhaqdo meel dhagax leeyah ama ku meel maxaa ku raa buuq iyo sawaxan badan digaagu stress u qaadaya koo horta kuma badanayo aba waxa badanaa cuduradiisa saddex waxa badanaayo in digaagii uu niyad ku imaado waxa kaloo ku dhacay in lagu waayo wax ukuma ah ama wax production oo soo saara in lagu waayo digaagii marka waxay maanayso in maxaa ku raadahay marka kadib niyad haduu yimaado ay raashinkii qaada weyso inay cuduro yimaadaan marka haddii neefkii ama digaagii oo raashinkii aan qaada waayna cuduro ayaa la diris ah marka culaysku ugu weyn waxa waa dadku ay sameeyaan digaagu waxay dhahaan waa dhaqanina laakiin uma fiirsan meeshan muu fiican tahay meeshan muu xun tahay wax sahan la yiraahdo ma fiirsan marka dhibaatada ugu weyn taasa keenaysa
cudurkan la yiraahdo baaldhiiga oo kale muxuu yahay oo digaagga isku dayay inay dhaqdaan ay ka cawdanayaan muxuu ka kaca
cudurkaas baaldhiiga waxa keeno in dooradii nafaqa la'aan ay ku dhacdo baaldhiiga uu ku imaan karaa waxay ku imaan kartaa in jirkeeda qayb ka mid ah dhaawac soo gaaran waa ku imaan kartaa waxa ku imaan karta in ay dooradii degan tahay meelo dabayluhu ku badan yihiin oo mar waliba dabayl socdo oo dabeelkii ka galayo dhogortii ka galayo dhogortii qallalayso waa ku imaan kartaa marka markii ay intaas imaato waxaa dilaacay marka jeermisaa samaysanaya marka jeermis markuu samaysanayo doorada markaas waxay rabtaa in daawooyin qallajiyaan la siiyo oo meeshii laga raro meelka la dejiyo oo sii daandhiga qabtay siikan la kala saaro oo si fiican hoos loogu fiirsata marka haddii aad isuuri weysid kulli daandhiga kuwada dhacayo marka jeermiskii wuu ku badanayaa markuu ku batanay waxa imaanaya marka dhimasho badan ay imaanaysa
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan weli cumar oo ah aqoonyahan dhinaca beeraha ah iminkana waa qayb ka mid ah talooyinkeenna xiriirka ahaa ee ku aadanaa sida loola tacaalo cayayaanka haddana waxaan ku eegaynaa bal nadaafadda guud iyo isku beddelka dalagyadu sida uu qayb uga noqdo difaacista cayayaanka waa kan doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah
dhulbeereedku isku wada dhegdhegan yahay beerihiiba wada jaar ama dariso isku wada xigxiga nadaafadda kolkan ka hadlayno waa intaa meesha isla degan oo wada nadiifisa haddii laakiin qola ay nadiifiso qolada kale ay iska dayso meeshii waxay noqonaysaa dhibaato markaa dhan un wax laga qabtay haba u badnaato kii nadaafaddiisu liidatay cawskan kale ee aada isleedahay waxba kuuma soo saaraya gur isaga ka gur meesha oo xoolaha siiso balkii aad ka qaadayna ha ku ururin beerta dhexdeeda ama bal tuul ha ku samaynin halka ha ku ururin ee ka saaro meel kale gee ana ku dhaafin wixii meesha ku haray waxaa kaloo la sameeyaa si markaa qodobkaas waa qodobka nadaafadda waxaa jira dalag isku dhex beer oo isna looga hortago cayayaanka cayayaanka intiisa badan wuxuu cunaa hal geed haddii markaa aad noocii aad beeraysay aad nooc kale ama laba ama saddex kale aad ku dhex beertood leynkana iyo leynka mid ka duwanay leynkaagii horey aad isku dhex celceliso cayayaanka dhibaatadu geysanaya way yaraanaysaa sababtoo geeduhu waxay soo saaraan udug cayayaanka uu soo raaco haddii marka udugu isku dhex qasmo oo noocii keliya uu cuni lahay wax kale ku dhex jiraan waa markaa qofkii si fiican cayayaankii markaa uguma raaxaysanayo qofkiina dhaawaca ka soo gaaraya cayayaanka beertiisa way yaraanaysaa marka waa nadaafadii iyo dawadii suntii wax lagu dilayay iyo isku dhex beeristii qodobka kale aan u imaanayno waxa weye waa qodob gacanta aada wax kaga qabanayso dalaggii baad beertay maalin walba beertii waa inaad kormeer ku tagtaa ood soo indhaindhaysaa beertu waa noole waxay u baahan tahay kormeer waxay u baahan tahay in gacanta lagu hayo haddaba sidee gacanta wax looga qabanayaa waad indhaindhaynaysaa adigiyo nadaafaddii sameeyey haddana isku dhex beeray oo isku dhaf ka dhigay tusaale ahaan qofka raba inuu khudradda beerto haddii aad yaanyo wada miiran ka dhigto dhulka buqcaddaas yaanyada wada miiran ama 20 talaabo isku wareega ama 30 isku wareega aad ka dhigto cayaankii tamaandhada hadduu soo galo si fiican buu markaa u baabi'inaya. haddii se iyada iyo dalag kale aad isku dhex beerto adigu dookhaaga ah ama 2 kale aad ku dhex beerto laynka yaanyada ama tamaandhada iyo layn kale oo dalag ka duwana iyo mid kaloo yaanyada iyo mid kaloo kasii duwan ood sidaa isugu dhex beerto waxay noqonaysaa cayaankii yaanyada markuu soo galo inaanuu ku raaxaysan ama u baabi'in sidii uu u baabi'in lahaa markay keligeed meesha ku taallay baxayso. taa waa isku dhex beeristii tusaalihii wey. gacan wax kaga qabashadii marka adoo nadaafadii sameeyey oo isku dhex beeristii sameeyey mar walba geedka jirriddaa laga eegaa cayaan hadduu soo galay iyo caleenta dhabarkeeda qaybta dusha soo eegayso cadceeda ama qoraxda ku dhacaysa hoostu ka gelaya. inta aanu tarmin ama badan haddii aad wax ku aragto caleenta aad wax ka hesho ama geedka aad wax ka hesho isaga si fiican u baar, geedaha kale hareerihiisana baar. caleenta aad ka goyso ee cudurka qabta ama aad ugxanta ama ukunta ku aragtay ha ku dhex ridin beerta dhexdeeda, ku dhex tuurin.
aad ayuu u mahadsan yahay Doktor Maxamed Xasan, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii Tacab. fadlan haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan, noogu dub codkaaga lambarka gaaban ee 2212. anigoo Maxamed Xasan ayaa isugukiin soo duba riday, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waa tahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan raadiyaha Ergo. barnaamijkayaga ayaad dhegeysanaysaan oo qaybihiisii dhexe aannu marayno. markana Muqdisho, nin dhirta ka ganacsada ayaa faa'iido ka helay ganacsigiisa oo uu soo wareejiyey magaalada Muqdisho. ninkan oo horey ugu ganacsan jiray degmada Afgooye ma uusan heli jirin lacag ku filan oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa. Afgooye oo magaalada Muqdisho u jirta 30 kiiloomitir waxay caan ku tahay beero waaweyn oo laga soo guro qudaarta iyo dhirta, waxaana wax iska bedeleen qiimaha uu ninkan ku iibin jiray dhirta iyo dhirtii uu sida maalinlaha u gadan jiray. wariyaha magaalada Muqdisho ee Radio Ergo Maxamed Ibraahim ayaa warbixintan halkaa ka soo diray.
dhirta
waa Xuseen Muudey oo dhirta lagu iibiyo guryaha ku wareejinaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo suuq u ah 3 bilood ee u dambeysay. Xuseen oo degan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose subax kasta ayuu u soo safraa Muqdisho, halkaas uu u iibkeero dhir uu ka soo guro beer uu leeyahay. waa aabaha 4 caruur ah oo kan ugu weyn 13 jir yahay. waxa uu shaqadan ku maareeyaa nolosha qoyskiisa iyo waxbarashada 3 caruurtiisa oo iskuul iyo dugsi qur'aan dhigta. mid kasta ayuu ka bixiyaa $10. ka hor inta uusan ganacsigan ka bilaabin Muqdisho, waxa uu muddo 7 sano ah dhirtu ku iibinayay degmada Afgooye oo qani ku ah beeraha iyo dalagyada kala duwan. Xuseen ayaa sheegay in dhirtan baahi badan loo qabin Afgooye, laakiin Muqdisho loo baahan yahay, sidaasna ay suuq ugu noqotay.
afgooye waxaan u soo roon macnaa magaalo weyn oo isbixiyeyso ilmo iskool aan ku bixi karo oo dugsi aan ku bixi karo maa sidiisa magaalada macnaa Muqdisho aan soo wareegta caasimad weyn waaye saasaan u maadaad Muqdisho. ilaa afgooye haddiin joogo ilmo iskool maga dhiibi karin ana macnaa qaatibaahun guriga ku jirbo, sababtu macnaa afgooye beerheeda iska badan macnaa beer iyo geedahan lagu baahana ma aha. ilaa Muqdisho geedahan si ficana lagu baahanyaa aan shicibka u baahan.
Xuseen oo caruurtiisa iskuulka geeyey bishii 1aad ee sanadkan waxaa ku adkaatay bixinta lacagta waxbarashada, wuxuuna sheegay in taasi ay meesha ka baxday hadda oo uu dhaqaale fiican ka helo ganacsigan. waxa uu Radio Ergo u sheegay maalintii in uu helo lacag u dhexaysa $10 ilaa $30, isagoo u kala qaybiya 3 meelood, taa uu ugu talagalay maaraynta dhaqaalihiisa.
waxaan u maareynaa ilmaha ilmihiya inaa bishood aan ku dhiibo oo biilkan aan ka baxsado beertan walaac aan ku celiyo 3 qeyb aan u dhigaa, 3 qeyb aan u geliyaa ani ilmaana ku biishta iyo bishoodna ka dhiiba geedana ku celinaa.
beerta oo dhirta ka soo guro ayuu sheegay inuu isaga leeyahay, waxaana marka uu geedaha uu ka soo guro ku ridaa bac iyo dhoobo si uusan dhaawac u gaarin talaalka hoose ee geedka. wuxuu sheegay Xuseen in ay wax badan iska bedeleen qiimaha geedaha uu gado iyo tirada intaba, halkii geed ayuu tan iyo markii uu Muqdisho u soo wareegay gadaa $2 ilaa $3, halka markii hore uu Afgooye ku gadi jiray laga siin jiray $5. kasoo in uu ka helo nolol maalmeedkiisa Hussein wuxuu aaminsan yahay inuu ka qayb qaato bilicda iyo dib u cagaarinta magaalada Muqdisho wuxuu raaciyaa adeeg dheeraad ah oo ah in uu dhirta qofkii ka iibsada uu u soo talaalo laakiin tiracayman
waxa uu leeyahay dhirtan waxana umud iyo waxa tan uroorta macnaa guriga xarakadiisa uroonta duulin ko soo saarta guriin walba u beera guriga soo saara xarakadiisa iyo nidaamkiisa hadda qontan aniga qontan asqaato oo lixdan u qaato waraca oo soo beera hadda ninka lamaha bas dhaxba tan waxa bas qaato waqtas maraca asaa ku filan waxa soo suurunaay
maxamed ibraahim bulbul radio ergo muqdisho
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadanimada
halka aad nagala socotaan waa radio ergo oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirban goor dhow waxaad maqli doontaan barnaamijka tiknoolajiyada hase yeeshee markana aan idin soo qabto mid ka mid ah dhageystayaashiina soo wacay oo ka hadlaya xaalad caafimaad oo ka jirta deegaankiisa oo gobolka Sanaa ka tirsan
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga waxa la yiraahdaa Umar Ibraahim Cabdi oo jooga gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Ciis waxaan ka hadlayaa caafimaad darro ka jirta halkaas iyadoo aan lahayn NCS xarun caafimaad runahan fi markaas xarunta caafimaad ee halkaas mana dhisna wax daryeela oo ka jiraana ma jiraan ulahaantii dee waxaan codsanaynaa haddaan nahay kalluumaysatada ka shaqaysata meesha inaad naloo dhiso dee xarun caafimaad dawooyinkii la keeno markaa dee intaasaan ka codsanaynaa runahaantii waxaan aad iyo aad waxaan u amaanaynaa radio ergo oo runahaantii xaaladda bini'aadamnimo ee halkaa ka jirta dadka gudbisa halka xaaladda ka jirta gudbisa waxaan markaa idinka rajaynaynaa sidii ugu dhaqsiyaha badan ama ugu haboon inaad hay-adahaas ee ku shuqul waxaan caafimaad inaad loo gudbisaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow waxaad raadio ergo ka dhagaysan kartaa muujada fm ta ee raadio jowhar maalin kasta 3-4 galabnimo radio ergo ayaa nagala socotaan dhagaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo uu soo jeediyo cabdixamiid cabdulcasiis
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo aad raadiyo ergo kala socotaan sabti kasta magacaygu waa cabdixamiid cabdicasiis qodobada aad ku maqli doontaan maantana waxaa ka mid ah hay-adda adeega caafimaadka ee dowladda ingiriiska oo la shirkooday shirkadda amazon boga xiriirka bulshada ee twitterka uu sheegay in uu samayn doono kayd u gaar ah iyo dalka etoobiya oo sheegay in ay laba shirkadood oo isgaarsiin ah ay siin doonaan shatiyo si ay ugu howlgalaan dalkaasi qodobkeen kuwaad waxaa kusoo qaadan doonaa shirkadda adeega caafimaadka ee dowladda ingiriiska ayaa la shaqayn doonaa shirkadda amazon si ay ugu bixiyaan talooyin iyo fariimo caafimaad oo loogu talagalay ka hortaga xanuunada soo noqda sida madaxxanuunka iyo hergebka iyadoo isticmaalaysa adeega alexa alexa waa adeeg cod ku shaqeeyo oo aad su'aal weydiin kartid kana jawaabi karo ulajeedka wada shaqaynta dowladda ingiriiska ee shirkadda amazon ayaa ah in la caawiyo bukaanno badan si aysan ugu baahanin in ay aadaan cisbitaalada isla markaana aysan qarash badan uu ku bixin qorshaha ayaa sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan dadka da'da ah kuwa arag la iyo kuwa aan internetka heli karin uu u fududeeyo helitaanka macluumaadka ay soo xaqiijiyeen hay-adda qaran ee adeega caafimaadka ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee waxaa walaac laga qabaa sida ay dadka waayeelka ah ay ula qabsan lahaayeen adeega cusub madaxa hay-adda samafalka ee HUK ayaa sheegtay in aaladahan cusub ay ka caawin karaan dadka waayeelka ah helitaanka macluumaadka caafimaadka iyo talooyin muhiim ah waxayna sheegtay in ay jiraan in ka badan 5 milyan oo qof oo ka weyn 65 sano oo aan weligood internetka isticmaal dadkaas ayaa sheegtay in ay u baahan yihiin tababaro iyo caawimaad si ay ula qabsadaan aaladahan casriga ah wasiirka caafimaadka ee dalka ingiriiska Matt Hancock ayaa sheegay in ay malaayiin qof horay aaladda alexa u wadiyeen su'aalo ku saabsan arrimaha caafimaadka haddana ay ku hool jiraan sida ay u hormarin lahaayeen adeega si looga helo macluumaad sax ah. Wasiirka wuxuu kale sheegay in ay soo wadaan sharciyo adag si loo ilaaliyo xogaha bukaanada oo su'aalo soo weydiiyo aaladan. Xaaladan casriga ah ee Alexa ayaa guud ahaan la iibiyaa $62. Baaritaano laga sameeyey magaalada London ayaa lagu ogaaday in ay teknolojiyadda ku hormartay dhinaca baarista xanuunada iyo daaweymaha. Qodobkii labaad waxaan ku eegi doonaa boga xiriirka bulshada ee Twitterka oo sheegay in uu sameyn doono keed u gaar ah kadib saameyn ay ku yeelatay cillad heer caalami ah oo sababtay inay hawada ka baxaan bogag badan oo internetka ah. Madaxa fulinta ee shirkadda Jack Dorsey ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in hawada ay ka baxeen haddana ay si tartiib ah ugu soo noqonayaan hawada ayna ka xun yihiin cillada qabsatay. Xarqaladda qabsatay bogga ayaa ka dhashay isbeddel lagu sameeyey habka websaytkooda u shaqeeyo sida ay shirkadda sheegtay, muddada caqabada jirtayna ay ku hoolanayeen wax ka qabashadeeda. Bogga la socodka websaytada ee downdetector.com ayaa horey u soo bandhigay in ay jireen ilaa 70,000 oo qof oo dalal kala duwan ee adduunka joogay oo isku dayay inay ka cawdaan cilladda Twitterka. Qodobkan ugu dambeeyeyna waxaa ku eegi doonaa sarkaal sare ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in ay laba shirkadood oo isgaarsiin ah ay siin doonaan shatiyo si ay ugu howlgalaan dalkaasi. Waa markii ugu horreysay ee xukuumadda dalkaasi ay bixiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshahaasi. Bixinta shatiyada ayaa ah natiijo ka soo baxday isbeddelka xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed, wuxuu ballan qaaday furfurtaankan suuqa si loo maalgashado. Saraakiisha dalkaasi ayaa wargeyska Reuters u sheegay in ay ku hanweyn yihiin isgaarsiinta ayna aaminsan yihiin in ay horseedi doonto isbeddel. Vodafone oo ka howlgasha dalka Koonfur Afrika, shirkadda Orange ee laga leeyahay dalka France iyo Etisalat ayaa la filayaa in ay u wada tartamaan suuqa isgaarsiinta ee Ethiopia. Wargeyska Reuters ayaa bishii la soo dhaafay sheegay in suuqa isgaarsiinta la furi doono si ay shirkado kale ugu biiraan suuqa. Guud ahaan tirada dadka Itoobiyaanka ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 100 milyan oo qof, inkastoo 3 meelood meel kaliya ay telefoonada gacanta heli karaan sida lagu soo xigtay daraasad ay sameysay Bankiga Adduunka. Dhegeystayaal, waan intaas wararkii teknolojiyada ay kala socoteen Radio Ergo. Haddii ay jiraan wax su'aalo ama fariimo ku saabsan teknolojiyada, waxaan nagu reebi kartaa nambarka gaaban ee 2012.
Dhegeystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada Radio Ergo ka baxa iyo kuwa xaaladaha deegaanadooda ka hadlaya waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee 2012. Dhegeystay, haddii aad faallo ka qabto warbixinada iyo barnaamijyada aanu maanta sii daynay, inoogu soo dir nambarka. Inaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa inta aan awoodno maalin kasta. Markana Sanaag, colaad u dhexaysa laba qabiil oo wada dega gobolka Sanaag iyo deegaano kale ayaa sababay barakaca boqolaal qoys oo cabsi ka qaba aanooyin qabiil. Cali Siciid Diiriye oo ka mid ah odayaasha deegaanka Dararweyne oo hadda barakac ku ah duleedka deegaanka ayaa Radio Ergo u sheegay in colaadan ay saameyn ku yeelatay nolosha qoysas badan oo deegaanka Dararweyne iyo hareerihiisaba deganaa. Waxa uu sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo cusboonaadeen colaado u dhexeeya laba qabiil oo 4 sano soo jiitamaysay, inkastoo bilo ka hor la heshiisiyey labada qabiil. Waxa uu waramay wariyaha Radio Ergo ee gobolka Sanaag, Maxamed Saalax.
Dalka dhibaata ka dhacday ayaa tooba ahayd waaso dhibaato laba qabiil weyn tahay. Muddo 3 sano iyo in ka badan buu soo jiitamaysay. Haddana dibkiini dambeysanta usbuuc bay dhacsan tahay, warka waa haysaan. Degmada aanu joognay Dararweyne, barakac fara badan oo ballaaran baa ku jirta magaaladii waa laga dhamaaday. Halabada hareereed baa loo kala qaxay, kuna daantaas iyo tuulooyinka u dhowdhow bay u qaxay qolada xagga hoose. Geedadku bannaankii joogaa waxba ay hayso iyo waxa ay hanti kala haysa midan ma jirto. Magaalada degmada ahayd waa gala ka degmo aad u weyn tahay. Colaadaas aa saamaysay qaxootiga la sidaas ugu bacay dixaada nefsata inaadar lagama sheegayn karo.
Intee u jiraan Dararweyne meelahay dadku u kaceen? Intee kilomitir oo kale ay u jirtiraan labada dhinacba haddaa fiiriso?
Goob walba waxay jirtaa muddo in ilaa 20 kilomitir meelahaas ba qofka ugu dhow u jira. Dadku dee dad maxasastaa innakii baa ku dhex jiray. Waa dadku 3 sano iyo dheer colaad ayaa haysay. Marka dalliibay dadku u batan colaadaas way saamaysay qolada dalliibay. Dadku waxaan dalka sabool dayaray u galay yihiin. Dadkii uu ku arkaaday qaxootiga inay fogaadaan oo ama meel gobol kale qataan ama ay geesugaadaan doonaan meel ka maareeyaan ay aadaan lagu suuro gelweyday.
maxay ku nool yihiin aqalla noocay adagan yihiin noloshooda hadda maxay tahay xoolo miyay haystaan maxay dadka hadda noloshooda ku tiirsan tahay ku nool yihiin
dadku magaalada iyadoo iska yaala dagaadacay dad walba gurigiisa waxba kuma qaadan iyaaladii iyo maatadii uun baa lala cararay nin waliba halkii uu ku badbaadaysaab ugu cararay haddana waxaalaala wax hadda aan kugu sheego dadkaasi nolo ah oo ay haystaan hadda aan kugu sheego ma garanayo mamaba jirtada dee risiqiya ay qofka ilaahay baa qoray risiqiisa noloshiisa xilligay gaari doonto intaa iska nool yihiin oo yadnaagi dhinacidi kama dhigan laakiin wax hadda hantiya geedaha hoosteeda ay ku nool yihiin oo xilliguna waa xilli xagaay oo dabayn fara badan leh geedaha hoosteeda ay waateen dhulka bir buu leeyahay intaasa isiyo hoos nool yihiin qof qofkiigu wareedna waxoogaa u helaan gurigiikaasoo qaatay intaasunba waa u helaan ku karsadaan de noloshu aad bay walaleeg u adagtahay aad bay u adag tahay waana duruftuna waxa weye walahi lama soo koobi karo biyo la-aanta iyo raashin la-aanta iyo dayaca gaaaysaanta sidoo kale mar haddii dad qofkii uu muddo biyi jooga dadkuu dad magaalo ku kara buu ahaa shubano iyo calool xanuuno iyo waxaas iska jira
ka waran ee dumarka iyo caruurta oo kale iyaga ka waran badanaa waxaan ognahay dadka ee barakacaa inay raggu ama magaalooyinka isaga tagaan ama ay isaga biiraan kooxaha ishaya laakiinse dadka ay saamaysa ay dumarka iyo ciyaalka yihiin
xaaladu waxa aad ugu nugul xaaladaha kale saad ula socota waxa ugu nugul dumarka iyo caruurta u nugul dadkii qaybi jimisha kale qaal ahaada iyagu waxaa dadka dagaalama ay ku jiraan nin walba reerkiisii iyo silibkiisiibuu uu dagaalgalay buu dhinaca ka raacay ama dindarhata ha qabto laakiin halkaa dadka ugu daran ugu nugul waa caruurta iyo dumarka dadka maatada aaaru silaysan dadkaasaana hadda aan anigu ka warbixintooda biinaya dadkii colaadaha ka qayb galay biinayna warbixintooda dadkaasina aad iyo aad bay u jilicsan yihiin waa dadka aan hadda warbixintooda ka siinaya waa dadka gobolada dadkaasi duunigaas ay ku nool yihiin duunigaas ay iyaguna ku nool yihiin wax haatan cid ah oo gargaar ah oo haba yaraatay u yihiin ma jiraan ama cid hadda dowlaha ka timaado ama hay-adaha ka yimaadeen ama cid kale islaamaa ka yimaado cid haatan u tiriina ma jirto
baahiyaha ugu daran ee hadda taagan maxay yihiin marka
baahiyaha uga darani waa saddex baahiyo dadkii ay cuni lahaayeen waa kow kowgii ay ku noolaan lahaayeen waa laba haba yaraatay waxma haystaan ka saddexaad anigu diinna waa sidoo kale lagu jira waa oomale oo haatan debinku diin kasoo jeedaba ay gudanayaayiraa lagu jiraa biyihii aasha waaloo go-een riigiina de meesha riigga yarba ilaayo riigiina dagadaalka ka dhaco meesha waataa oo lagu kalsaxay de-oon daad iyo biyo iyo meydaa dadka saddexaasa ugu dhibaatada ugu dagnaa saddexaasa haysataa
dhowr jeer oo horena way soo noqnoqotay colaadan galbeedka gobolka sanaag mar kastana dadku way ku barakacaan ma jirtaa dadkiini waxgaradka ahaa iyo cuqaashii wax hadda waanwaan oo aa wadaan ama idiin qorshaysan
nayrata colaadadan waa lagu gadi baalay weye mid soo noqnoqotay weye waa farkisatay sanadgaarabe hadda madaxa la gashay salki arrintooda hadda waxay salka ku haysay arrin gadaan bay salka ku haysay dhowr jeeree hore oo wax la yidhi haatan ma fuulagelin dhinaca dadkaa ka fuuloodi weyde oo may noqon arrin fuuragala in nabadaasi xidanto colaadaasi way jiidatay cid waa laga daalo dhowr soo baa culumaa culimada soomaaliya dhaba sugu tihi markii ugu dambeysay wadgaraasa ciidama wata culimada soomaaliya lagu waaweyn oo iyo salaadiinta iyo boqorada laga yaqaano dalka ayaa isugu yihi eelasay in go-aamada dhigeen go-aamadaasina ma fulin haatana sidii bay ku socotaa haddeer salasi waxaan u dhaceen wax waawaan dambe oo la galay hada yaraato ma jirto halkaasaa dadka magaalada ka barakacay baa nahay haatan waawaan socoto hadda aanu dugsanno oo aan naano waxaasaa jirana ma ogin marka inaagan xaaladda halkaasay maraysa khayr bay iska noqon walaa ka dareen khayr ka dhigo
dadka barakacaa darar weyne iyo deegaanada kale kasoo barakacay tiradooda ma ognahay halka aad joogtid oo kale imise qoys baa ku nool
maya magaalada ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qoys ilaa laba kun oo qoys baa ku noolaa marka halkan aan joogo ilaa sagaal boqol oo qoys ilaa sideed boqol oo qoys baa yaalla oo usoo barakacay oo firiisan weliba ku firiisan dhulka ku firiisan marka tirakoobka guud ee markeena barakacay hadda inta soonan ka tirakoobna soo marmarintooda badan tirakoobka guriga ilaa sagaal boqol ilaa sideed boqol oo qoys bay ahaayeen haddana dalkaasi ku dhilay dhinaca kalena waxaan umalayntaa in laginaysa dadku dhans ah bay ahaa isku nool dad bay ahaayeen dadka iska xiga dad isku ma colan karaan laba qaliin dada isku qaliin bay ahaayeen isku xayreer ka sameeda jeeda bay ahaayeen ilaahay ugaada shaydaankan unbaa waxaan ka shaqeeyey ilaahay baanu ka baryanaa horta marka hore inuu dhibaatada faydo intaan oga qaysiiyo haddana daaqa aan dirayo waa daaq nabadgeliyo nabadda hala qaataan leenahay cid kasta oo ay qusayso dadka hubka sidana waxaa leeyay dhibaatadaha loo tiro kuley dhibaatooyin badan bay socotay dhibaatada aakada ahashana dee wixii miidahoodii waa la helay oo way ka muuqataa degaankii way ka muuqataa iska dhaafa dankii guud iyo hagasii waxbarashadii iyo xaggii cibaadadii iyo xagga abadaa iyo noloshiiaba hadda adag oo ciidi ku jirta
hagaa kaasina waxa uu ahaa Cali Saciid Diirye oo ka mid ah dadka deegaanka darar weyne oo barakac ku ah duleedka magaalada haddaba maamulka deegaanka darar weyne oo aanu la xiriirnay ayaa inoo sheegay in ay socoto waanwaan labada qabiil ladex digayo taas oo lagu sheegayo in marka hore ay joojiyaan xabada si kadibna looga wada hadlo wixii dhexmaray. Sidoo kale dhageysta inagala soo xiriiray gobolka Sanaag ayaa sheegaya in colaadu ay saameyn ku yeelatay dadka deegaankiisa. Waxa uu inagala soo xiriiray nambarka gaaban ee 2012.
Magacaygu waa Axmed Cali Heelo. Axmed Cali Heelo ku magacaabeer oo jooga gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Erahoy, halkaa waxaa ka bilaabmay dagaalo soo noqnoqday oo saameeyay dad iyo deegaanada. Halkaasoo dad iyo deegaanada dagaalada saameeyay dhowr dadina ay ku lixwaayeen, halkaasoo dowladda aan wax qabad dowladdu aanay ka samaynin.
Tobana no garin tabar wena aan lahayn, toraygu qalatay habar aan tacliin lahayn, qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen, tiftikadida wadnaha tashlayga yiri, oo barbaygu taala waligeed ba aan tirmayn.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan raadiyaha Ergo. Waxaa inoo soo socda barnaamijka dhaqasho, hase yeeshee markan ku soo dhawaada codka dhegeysta inagala soo xiriirtay magaalada Muqdisho oo ka hadlaysa qiimo koror ku yimid qudaarta suuqyada magaalada Muqdisho.
radio irku waan idin salaamayaa transitnantaynu ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Maida Cismaa Xasiin oo joogta magaalada Muqdisho. Waxaa aada u kacay maalmahan qudaartaya aad oon looga cabanayaa dadkii qudaartaya aada u kacday, oo waxaad arkaysaa meelo qaara oo la iibinayo qudaartii aada hore uga kacday suuqyadu waa qeyd magaaladii oo dhibaato weyn bulshada ku haysa.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Raadiyaha Ergo ayaad nagala socotaan, waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan. Qaybihii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqasho oo uu soo jeediyo Maxamed Xasan.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dhaqasho. Barnaamijkeena dhaqasho ee xanaanada xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sidee xoolo dhaqatadu u siiyaan xanaano gaar ah xoolaha irmaan si ay uga helaan caano ku filan iyaga iyo dhasha xoolahaba. Waxaan kaloo idin haynaa qaybtii dhakhtarku isaguna kaga tala bixinayay bal habka habboon ee xoolaha irmaan loo xanaaneeyo. Aan ku horeyno bal xoolo dhaqatadu dhaqan ahaan sidee bay yeelaan. Cabdi Jibaar Cali waa nin xoolo dhaqata ah oo ku nool miyiga Koonfurta magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ayuu igu waramay anoo wax ka weydiiyey bal sida dhaqan ahaan uu xoolahaas u xanaaneeyo.
Beeriya iyaba iyo irmaan iyo in hadda soo hayso iyo adigu waa laysa hadday soo laysa qara
hashaada dhashay oo kale imisa galaas oo caanaabaad ka lista
asagu waa qaaliyo in lix jira weeyaan ugu sanan ka yicdatay oo bayr caanaaba ka hela deemaka niyadkii aad saqayo.
Maxay kaga duwan yihiin dadka lo'da dhaqda ee iyaguna ku nool dhinacyada webiga? Waa kan Maxamed Abukar oo haysta 100 neef oo lo'ah kuna nool tuulada Mareerey oo u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
Waa waxaan aanayaa iidaa saxaar siiya iidaa kulli lada irmaanka teeda badar aa u dhambalaa.
Waa garta. Okay, sidaa si aan ahayn oo kale aad u xanaanayn karto ma garanaysaa?
Wallaahi haddii garasho lahaayo waa laga yaabaa inaa oo la helo si loo xanaaneeyo.
Okay, meeqa litiro caanaabaad ka heshaa 20 neefa ku irmaan?
Waxaa jeera 20 litiro caanaa laga helaa.
Haddaba intaas kadib waxaan su'aasha sida xoolo dhaqatadu xanaano wanaagsan u siin karaan xoolaha irmaan aan hor dhigay Cabdideeq Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO xafiiskeeda magaalada Hargeysa.
Caanaha iyo wax soo saarkooda sidee sare loogu qaadi karaa
iyadoo la eegayo cimilada iyo maxaa ku dhadaayay ee deegaanka Soomaalida. Horta walaal waa qodob aad u muhiim ah. Wax soo saarka caanuhu sidiisaba waxa uu ku xiran yahay neefka waxa uu cuno. Hadii jeer waxa la geliyo neefka ayuu buu soo saaraa.
Waa garta.
Qodobka labaad waxa uu ku xiran tahay caafimaadka guud ee neefka siduu yahay. Qodobka saddexaad waxa weeyaan caafimaadka candhada neefka. Hadii jeer xubinta aynu caanaha ka maalno ee caanaha inoo soo saarta waa candhada neefka. Qodobka afraad waxa uu noqonayaa neefkan maxaan ku leeyahay jinsiyadiisa. Hadii jeer waxa la yiraahdo Soomaalidu way taqaanaayo xoolaha way kala duwan wanaagsan xoolaha. Haddaan afarta qodobun markaa dul istaago. Qofka xoola dhaqatada waxa waajiba siduu u kordhiyo caana soo saarka neefkiisa inuu afartaa shay wax ka qabto. Caafimaadka guud ahaan neefka inay dadka reer miyigu ama iyagu ay wax ka qabtaan hadday garanayaan, haddii kalena adeegaha caafimaad ee ugu dhow ee deegaankooda jooga ay kala tashadaan yiraahdaan neefkaygan sidee baan caafimaadkiisa bal ila eeg, sidee baan neefkayga dhirmaan caafimaadkiisa sare u qaadaysaa qodob. Waxa kale oo uu sameynayaa waxa uu ogaanayaa waxa uu eegayaa candhada neefka. Waxa la yiraahdaa 57% caana soo saarka waxa hoos u dhigaa haddii candhadu ay xanuunayso neefka. Waxaana hubaala bulshada Soomaaliyeed inay aad iyo aad ugu weydo caano badan sanadkii marka aad eegto candha xanuunka. Laba qaybood buu leeyahay intiisa badan, qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin. Iyadana marka waxaan talo ku bixinayaa in bulshada Soomaalidu ay la tashadaan adeegyasha caafimaadka ugu dhow ee xoolaha si ay marka candhada neefka u eegaan. Waa wax aan waqti badanna ka qaadanayn. Marka inay hubiyaan in neefkan ay maalayaan ee caanihiisa ay ugu talagaleen inay sanadka oo dhan iyaga iyo reerkaba waafaco in candhadiisa hagaagsan tahay, taas waxay sare u qaadaysaa wax soo saarka maxaan ku dhahdaa neefka. Waxa kale oo muhiima oo la sameeyo had iyo jeer marka uu neefku guro ayaa wanaagsan iyadana inay maaragtay adeega caafimaad la tashadaan oo uu u eego markuu guro ayuu ugu wanaagsan yahay xanuunada candhada ku dhaca in la daweeyo.
Waa garta.
Waxaa kaloo jira nafaqeyn uu irmaan yahay oo la maalayo oo maalin kasta laga maalayo maxaan ku dhahdaa caano. Waxaa muhiima inuu si gooniya u guneeyo qofka xoola dhaqatada ee neefkan. Wax kasta oo calaf maxaan ku dhahdaa cunto calaf xoolaada oo uu siin karo ka hor inta aanu maalin waa inuu siin. Marka taasina waxay taraysaa guneynta faraha badan ee neefka lagaga daryeelay xagga nafaqadu in caana soo saarka ay sare u qaato. Dadkeena xoola dhaqatada ahi way taqaanaa neefka caanaha badan iyo neefka caanaha yar. Markaasii ay maxaan ku dhahay inoogu soo haraan had iyo jeer ama reerka reer waliba ugu helo xoolo caana badan. Waxaa muhiima neefka caanaha yar leh ee aan caanaha badan lahayn inay inta badan xerada ka dabar gooyaan. Maana uu saameeyaa wax soo saarka caanaha kulaylka iyo qabowga iyo maxaa kale waxyaabaha had iyo jeer diiqada ku keena bini'aadamka xoolahana uu ku keena. Marka iyadoo la eegayo daryeelka xoolaha neefka wax magaranaysaa la maalayo, waxaa muhiim ah in isagana had iyo jeer laga daryeelo waxyaabaha ku keeni kara diiqada.
Kaasi wuxuu ahaa Doktor Cabdideeq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO, waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha. Anigoo Maxamed Xasan ayaa idinla socodsiinayay. Fadlan haddaad tahay xoola dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato, noogu dub fariintaada lambarka gaaban ee 2012.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
dhegeystayaasheena qaayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertis. Waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeenii.